Казвам добър ден в студиото на Дарик на Йордан Христосков, служебният министър на труда и социалната политика. Здравейте и добре дошъл.
Добър ден.
Как се чувствате като министър в едно служебно правителство, на което мнозина бързичко му лепнаха етикета правителство на ГЕРБ и Борисов?
Въобще не се чувствам като правителство на когото и да било. Аз съм министър и вице-премьер с точно определена задача да организираме добре изборите, те да бъдат честни, справедливи, хората свободно да упражнят своя вот, а в моята област, социалната сфера, да продължа политиката, хубавата политика, която е водена досега с позитивните резултати. Най-вече да има социален мир, за да може хората да направят свободно своя вот.
Слушателите ни знаят, че като експерт в социалната и осигурителната сфера, еднакво критичен сте бил и към левицата, и към ГЕРБ, и към кой да е власт имаш последните години на България. Миналата година ви каниха в служебно правителство. Така се пишеше по медиите. Сега се нагърбихте с тази задача, която е сложна най-вече заради това, че няма народно събрание. Няма преди избори. Много хора казват, че дългосрочната визия, която носят хора като вас, експерти, по-отива да оглавите едно министерство в нормални условия, когато ще се реализират реформи. А за реформи в тази сфера се говори от години.
Нямам такива планове, макар че за кратък период от време мога да се набележат разумни решения за по-дълъг хоризонт и, например, в областта на реформата, за продължаваща реформа в пенсионната система, смятам, че консултативният съвет може да предложи много разумни решения като варианти, които биха могли да се реализират не от следващо правителство, а от следващите няколко правителства. По същия начин и в останалите сектори. Например, на нашето правителство се пада задачата да приключи работата по оперативната програма за развитие на човешките ресурси в периода 2014-2020 година, плюс две нови програми. Едната е част, естествено, от оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Това е Европейската гаранция за младежка заетост, но една съвършено нова програма, Фонда за европейско подпомагане на най-уязвимите слоеви от населението, т.е. на хората, които са с най-остри нужди. Това е съвършено нова програма. Така че точно в този срок ние трябва да приключим работата, тези програми да бъдат утвърдени от Брюксел. Знаете, че вече е подписано партньорското споразумение и по този начин да тръгне финансирането от началото на следващата година. Дори за последните две програми, които споменах, има възможност още до края на годината, ако ние извършим определени плащания, да получим финансиране от Брюксел още сега.
Почти няма министерство, което да не страда от проблема с наличните средства в бюджета. Вие алармирахте вече, че проблемите с бюджета удрят тъкмо по социалните разходи. Каква дупка се очертава и коя от групите, които разчитат основно на средства от социалното министерство, ще пострада най-много, ако не се осигурят средства?
Аз смятам, че никой не трябва да пострада от това, че не достигат парите, защото това са плащания по закон. Направихме конкретни изчисления. Около 35 милиона лева са нужни допълнително за различните видове социални плащания. По простата причина, че броя на правоимащите на тези плащания, това са хора с увреждания, това са майки, по-голям брой деца, в това число деца с увреждания, по-голям брой майки, студентки и така нататък. Тези хора са в повече и съответно са необходими допълнително 35 милиона лева, които трябва да бъдат осигурени по някакъв начин, за да извършим плащанията. И още около 15 милиона лева трябват, за да продължим програмите за заетост, тъй като все пак идва есен и много безработни ще има, които сега са ангажирани в сезонни работи или пак в такива програми за заетост, ние трябва да продължим действието на тези програми, за да облегчим положението с безработицата. Както казах, в програмата за младежка заетост, което от края на месец септември ще бъдат ангажирани около 8000 души, тя е европейска програма, парите ще бъдат възстановени, но сега трябва да авансираме и да платим 5 милиона лева. Също така стартира една нова програма, която не беше финансово осигурена. Това е програмата Сигурност. Знаете, че 5000 души са наети от областните управи с подбор, извършен от полицията. Това са хора, които охраняват селата, полето. Отзивите за тази програма са много добри, но е осигурено финансиране до края на месец септември и там също трябват още около 5 милиона лева, за да приключим до края на годината. Тоест, ние сме направили разчети, че трябват още около 50 милиона лева. Отделно, допълнително ще трябват около 30 милиона лева, за да може в края на годината да раздадем тези пакети с хранителни продукти, най-нужните хранителни продукти на най-бедните хора. И след това тази сума ще бъде възстановена от Брюксел. Пак казвам, има шансови, ако програмата бъде утвърдена за този фонда за европейско подпомагане на хората, които са с най-големи нужди, парите могат да бъдат възстановени. Но дали в края на тази година и в началото на следващата година, няма значение. Важното е хората да получат тези пакети с хранителни продукти. Припомням, че до сега винаги те са получавали тези пакети, само че програмата се администрираше от Министерството на земеделието с посредничество на Червения кръст, на Министерството на труда и социалната политика.
Да, възрастни, бедни, самотни хора получаваха такива и да. Получават такива
също
пакети.
Също имаме допълнителни разходи, които сме извършили, пък свързани с бедстващите райони.
Така, това щях да ви питам. Този недостиг и тези средства, които са нужни, дали са причината за това неизпълнението на приходите в бюджета, което е основният проблем, или идва тъкмо от тези допълнителни разходи като помощ за пострадалите от наводненията?
По-скоро нуждаещите са повече, отколкото е предвидено в бюджета. Също така са извършени предварително и някои плащания. Например, знаете, че хората, които получават енергийни помощи, получиха с 30 лева повече през месец април тази година, но и тези природни бедствия също увеличиха разходите. За сега сме дали допълнително около 1 милион и 260 хиляди лева от Социалното министерство. Така, например, в област Враца, където бяха последните
Мизия
наводнения, в частност Мизия и също така област Монтана, Бяла Слатина, са приети за еднократна помощ от 325 лева общо 1483 молби. Вече са извършени плащания по 1231 молби. Това са почти 400 хиляди лева. Останалите молби, които са приети, са в процес на обработване и в най-скоро време също ще бъдат платени. В област Варна, където имаше наводнение,
там
всичко е приключило, естествено. За съжаление, знаете, че имаше и жертви и сме изплатили по 10 000 лева на близките, на загиналите. Второ, ние помогнахме в тези бедстващи райони с допълнителна работна сила по програмите за заетост.
Което също е
Там също сме изразходвали повече средства, отколкото е било предвидено. Общо за цялата страна, само в бедстващите райони, са изплатени близо 700 000 лева.
Отново на този фон, на който трябва да се вместите и в сумата да намерите нужните допълнителни средства, отново се поставя казус с размера на осигуровките за пенсия. Един анализ, който сочи нуждата от повишаване на вноските, осигуровките, логично и за пореден път предизвика отпора на работодателите. Бързам да ви попитам доколко и как ще вземете позиция в този един за пореден път сложен диалог на масата. Работодателите веднага реагираха, че това е прокризисна мярка. А знаем, че състоянието на пенсионната система, парите в НОИ, са проблем.
Едни коректни разчети на колегите от Националния осигурителен институт всъщност бяха използвани, за да се вдигне паника, без да има основание за това. Никой не е казал, че сега и веднага осигурителните вноски ще се увеличат с тези 7,3% пункта. Това са просто разчети и не знам защо се надава този вой, включително заплахи, че ще минат в сивата икономика. Т.е. някой заявява, аз ще нарушавам закона, което ако се случи в друга нормална държава, просто е недопустимо някой да заплашва, че ще нарушава закона. Но нищо такова не се предвижда, но аз бих обърнал нещата по друг начин, бих попитал. А когато се намаляваха осигурителните вноски и се обещаваха нови работни места, обещаваше повишаване на работните заплати, намаляване на сивата икономика, намаляване на просрочените задължения, изчистване на задълженията от бизнес към бизнес, за да може да върви икономиката. Обещаваха се чуждестранни инвестиции, които ще дойдат. Защо всичко това не се случи? Защо безработицата нарасна два пъти? Защо работната заплата ни нарасна с тези темпови, които се обещаваха?
Ниските нива на вноските не решиха проблема. Защо намаляха
10%? За 10 пъти, прощавайте. Защо, например, сивата икономика си стои над 30%? По различни изследвания, около 30% са нерегистрираните трудови правоотношения, т.е. работата без трудов договор. Защо всичко това не се случи? Защо някой не пое отговорност, който обещаваше, че ще стане това нещо? Тук включвам и икономистите, които непрекъснато
и използват,
и политиците, които имат навика
да угаждат на бизнеса повече.
Тази идея. Изчисленията на НОИ също така показва, че в резултат на намаляването на осигурителните вноски и на осигурителната основа, в НОИ са постъпили с 22 милиарда лева по-малко, което между другото кумулативно е равно на дефицита, който е бил покриван през това време от данъците, включително и на пенсионерите, и на безработните и така нататък, които всички плащаме. А къде отидаха тези 22 милиарда лева? Защо ги няма в нови работни места? Това... Сигурен съм, че голяма част от тях напуснаха България. Че голяма част от тях бетонираха Черноморието. А не отидаха в земеделието, където земите пустеят. Затова казвам, че безусловното намаляване на осигурителните вноски, т.е. без да бъдат поставени условия, доведаха до този резултат и някой трябва да поеме отговорност за това. И най-вече политиците, чиято тази теза беше много удобна и по този начин те прокарваха корпоративните си интереси. Нека те да носят отговорност за това, а не да питат защо НОИ има дефицит и да казват, че пенсионният модел се е провалил. Всъщност намаляването на осигуровките беше гласувано в Народното събрание от политиците.
То е ясно, че едно служебно правителство няма ресурса да направи каквато и да е промяна в тази посока. Смятате ли обаче, че натам трябва да се върви и ако не с 7,3 пункта, с колко е оптимално, за да все пак за да не колабира системата?
Ангажиментът, който сме поели, и това е много ясно записано в приоритетите и задачите на правителството, е да направим един пакет от предложения за продължаване на реформата в осигурителната система, в това число проблема да търсим решение и за проблема с дефицита във фонд пенсии. Така че ние ще предложим различни варианти, без да изразяваме симпатии към един или друг вариант, или да казваме този е приоритетен, другия е по-малко приоритетен. Следващото правителство, което ще бъде избрано от парламента, ще реши кои от тези варианти да предложи в Народното събрание и съответно всеки, който управлява, да носи политическата отговорност за това. Най-добре е по някои от вариантите да бъде постигнат консенсус в цялото общество, а не само в парламента, между отделните партии и да знаем, че това е пътя, който ние трябва да извървим, за да стабилизираме осигурителната система, за да имаме сигурни, устойчиви и адекватни пенсии.
Продължава ли да се пренебрегва събираемостта на осигурителните вноски? Не знам дали успяхте вече в това си качество като служебен министър да разберете от НАП колко са несъбраните осигуровки от 2006-та насам, когато те поеха събирането и парите вече не са в НОИ в този...
Ако сравняваме предвидените по план приходи от осигурителни вноски и постигнатото изпълнение от агенцията по приходите, тук нещата стоят добре. Тоест, онова, което е обещано като приходи, планирано, се събира, особено в областта на здравноосигурителните вноски. Проблема обаче в това, че все пак, все още събирането на осигурителните вноски в агенцията по приходите не е приоритет. Имаме просрочени задължения, които по стари оценки още от времето на министър Тотю Младенов са над 1 милиард лева, които с лихвите сигурно са станали много повече. Дори той споменаваше около 1,5 милиарда. Такава информация няма, но когато погледнем отчета за събраните осигурителни вноски от просрочени задължения в бюджета на отчета за бюджета на Националния осигурителен институт, виждаме, че тези просрочени задължения не се събират. Обратно, заради изтекал давностен срок, те просто се отписват като несъбрани суми. И ако за публичното социално осигуряване, ако за НОИ няма сериозен проблем, защото недостига се покрива с субсидии от държавния бюджет, несъбирането на осигурителните вноски и несвоевременното им привеждане се отразява изключително негативно върху допълнителното капиталово пенсионно осигуряване, тъй като тези суми не постъпват по индивидуалните сметки въобще или не постъпват на време, за да може веднага да бъдат инвестирани. Там се получават неблагоприятни тенденции за размера на средствата в една партия.
Които могат да поставят под въпрос после изплащането.
Да. Т.е. може да не се реализират онези очаквани суми, които хората мислят, че ще получат. Тук естествено и Комисията за финансов надзор трябва да коригира начина, по който представя статистическата информация. Дават се среден размер на средства в една партида, само че в тази партида
има хора с много ниски,
човек с ниски доходи, има човек, който сега е започнал работа и има само една вноска, и друг, който се осигурява вече 12 години. Аз многократно така моля те да дават информация за броя на вноските и съответно акумулираната сума. Тогава ще се види, че тази система работи добре, защото все пак около 7,5 милиарда са постъпленията или нетните активи на пенсионните фондове. Това са пари не на фондовете, а това са пари на осигурените лица.
Много сме говорили по проблема с стимулите, които трябва да бъдат давани, за да се осигуряват и младите хора в България. Вероятно към следващата власт ще насочите и въпроса ми, ще расте ли до година възрастта за пенсия с по 4 месеца, както се предвиждаше, ще расте ли минималната работна заплата, за което се питат и мнозина от слушателите ни?
В консултативния съвет предстои да обсъдим въпроса. Ние на първото си заседание обсъждахме въпроса за приходите и по какъв начин да се увеличат приходите в бюджета на НОИ, а и в допълнителните фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Следващата тема ще бъде свързана с правата за достъпа до всички осигурителни плащания. Там естествено влиза и проблема с възрастта за пенсиониране. Най-вероятно консултативният съвет ще предложи различни варианти, но позовавайки се на опита от предишния консултативен съвет, искам да кажа, че те са същите експерти без участие на политици заради предизборния период. Не, че те са лоши експерти. Напротив, аз ще направя... Аз ще направя отделна консултация с всички бивши министри. Ще ги поканя, когато вече имаме различните варианти, за да видя какво мислят и те по този въпрос, но за сега те не участват. В консултативния съвет при доктор Адемов преобладаваше мнението, че трябва да се въведат автоматични механизми за нарастване на възрастта за пенсиониране, свързани с нарастването на очакваната продължителност на живота след пенсиониране.
Да бъде обвързано.
Да, т.е. ще имаме едни автоматични механизми и предвидимост. Хората ще знаят от кога, с колко ще нараства възрастта, съобразно нарастването на продължителността на живота.
А не през няколко месеца медиите да всяват смут в плановете.
Точно този смут, нали, медиите естествено повтарят това, което отделни политици или отделни експерти казват, и този смут пък създава недоверие към осигурителната система и Това е един от факторите за увеличаване на сивата икономика. Просто хората не участват в осигуряването, защото има различни послания.
Пак подозирам, и то е така, изборът и решението ще бъде на следващото, дай Боже, стабилно правителство след изборите. По казусите с минималните доходи, минималната заплата, начина на... Едва ли ще има и промени сериозни в данъчната политика, макар вие никога да не сте крил, че сте противник на плоския данък. И прогнозирате, че рано или късно ще бъде отменен десятъка?
Сигурен съм в това, че десятъка ще бъде отменен. Аз съм изненадан защо работодателите толкова много насочват вниманието си към осигурителните вноски, които, между другото, ако приемем риториката на либералните икономисти, че вноските са данък, това е един регресивен данък. Защо е регресивен данък? Защото имаме таван максимален осигурителен доход. Над този осигурителен доход не се плащат вноски, докато данъци се плащат. Значи, това е регресивен данък и той би трябвало да бъде приветстван от либералните икономисти. Но да се върнем към прогресивния данък, сигурен съм, че няма да минем без него. Що се отнася до...
Но няма да залегне вероятно в промените сега, които предвиждат планиране на бюджет.
Що се отнася до гарантираните минимални доходи, които естествено държавата, правителството са тези, които трябва да ги определят. Тук влиза минималната работна заплата, гарантираната минимална пенсия, гарантирания базов минимален доход. Тук също съм привърженик на автоматичните механизми. Тоест, ние трябва да обвържим, например, нарастването на минималната работна заплата не само с инфлацията, защото чух така едни спекулативни изказвания. Имаме дефлация, следователно трябва да намалим минималната работна заплата. Трябва да обвържим нарастването на минималната работна заплата с производителността на труда, с ситуацията на пазара на труда, т.е. размера на безработицата и други такива показатели. Не е трудно това да се обвържи в една формула и винаги да бъде предвидимо нарастването на минималната работна заплата.
А не предизборно решение на едно или друго правителство.
По същия начин гарантиран минимален доход с линията на бедност и така. Т.е. когато имаме предвидимост, много по-лесно се прави бюджет. Много по-спокойно обществото променя тези, приема тези промени и нямаме такива неизпълними обществени очаквания, защото ние, ако слушаме политиците,
сега ще се отвори голямата кошница,
ножицата,
следващия месец.
И ножицата на обещанията е много голяма. А когато имаме правила, тогава има предвидимост, тогава има и обществено спокойствие.
Съвсем на финала няма да можем да споменем цифри, но само кажете, ще се възползвате ли от правото си като министър да договорите минималните осигурителни прагове по браншове, там където от години не са пипани?
Нека да изчакаме да приключи процеса на договаряне. Заседанието на работната група е буквално утре. Ще видим какви са резултатите. За сега са договорени за 39 икономически дейности минимални осигурителни прагове. Ножицата на това договаряне е доста голяма, от над 12% до 0,1%. Не се ангажирам сега да изреждам по различни сектори, но нека да приключи. И тогава ще решим какво да правим. Искам, нали, да направя едно уточнение, че в края на краищата осигурителните прагове те са приложения към закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и се гласуват от Народното събрание. До сега не е имало случай, когато Народното събрание да не е приело онова, което се предлага. И най-вероятно там, където има повече от две години недоговаряне, може би ще се наложи някакъв административно предложен праг. Колко ще бъде,
ще пак, се прецени.
Пак под формата на консултации ще реши. Няма да бъде едолично решение.
Благодаря ви. Йордан Христосков, следват новините по Дарик.